эфіры радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння о 17 гадзіне ў Бабруйску міліцыянты ўварваліся ў прыватны дом, які выкарыстоўваецца мясцовымі дэмакратычнымі актывістамі як грамадскі цэнтр. Міліцыянты пачалі рабіць ператрус і апісваць маёмасць, якая знаходзіцца ў офісе. Палітыка Алеся Чыгіра і праваабаронцу Ігара Ходзьку міліцыянты збілі за тое, што яны не давалі ім вынесці з прыватнага грамадскага цэнтру пакунак з газетаю «Свабода». Пасля збіцця актывістаў міліцыянты вынеслі каля 500 паасобнікаў «Свабоды». Ніякіх дакументаў на дазвол на такія дзеянні міліцыянты не паказывалі. Паводле Алеся Чыгіра, на дапамогу двум міліцыянтам, якія першыя ўварваліся ў дом, пад'ехаў міліцэйскі нарад прыкладна з 10 чалавек. Міліцыянты адразу ж паспрабавалі вынесці з дому друкаваную прадукцыю. Забраўшы пакункі з газетамі, міліцыянты пакінулі Бабруйскі грамадскі цэнтр. А ў Менску суддзя цэнтральнага суду сталіцы арыштавала сёння на 5 сутак моладзевага актывіста Максима Сергейца за распаўсюджванне лістовак з надпісам «БНР 90 год 25 сакавіка плошча Кубакуласа 18.00». Падрабязні з Менску. Алесь Дашчынскі.
Сведкамі ў справе выступілі два міліцыянты. Міліцыянт Мікалай Янушкевіч апавёў, што ў тралейбусе нумар 12 заўважыў, як 22-гадовы Максім Сергеец наклейваў налепку, і ён выклікаў падмогу. Другі міліцыянт Вадзім Губар цвердзіць, што пры затрыманні і вопшуку з-пад курткі хлопца выпалі яшчэ 3 налепкі. На Максіма склалі пратакол за парушэнне парадку правядзення масавых акцый. Да суду хлопца трымалі пад вартай. Максім сказаў у судзе, што ўсяго толькі разглядаў налепку. Суддзя Таццяна Паўлючук прызнала хлопца вінаватым у парушэнні вызначанага парадку правядзення масавых акцый і пакарала яго арыштам на 5 сутак. Разам з Максімам Сергейцом былі затрыманыя моладзевы актывісты Алексей Шлома і сябра маладых дэмакратаў Віталь Стажараў. Іх міліцыянты адпусцілі, не складаючы пратаколаў. Віталь Стажараў сцвярджае, што міліцыянты білі Максіма Сергейца.
Его били, и ну он скорую просил, чтобы мы вызвали. Говорил, ему плохо, сердце у него болит. Никто не вызвал. Били его, приказывали так, стань лицом к стене.
Міліцыянты дабралі ў актывістаў для праверкі раздрукаваныя артыкулы з інтэрнэту і лісты з подпісамі грамадзянаў за далучэнне Беларусі да еўразвязу. Алексей Шлома згадвае, што калі міліцыянт зайшоў у тралейбус, там ужо вісела некалькі налепак.
І да яго падышоў чалавек, які сидзеў насупраць нас, і сказаў, што вось гэта мы там наліпілі. Ну, міліцыянер выжыў нарад, на наступны прыпынку нас вывелі, але ну, нас нічога не знайшлі. А ў Максіма было некалькі налепак. Нас прывялі ў цэнтральны РВД, і там, врэшце, так знайшлі кабінет, куды нас адвезці, без усялякіх там пратаколаў, нічога не пытаючыся. Да Сергейца падышоў міліцыянер, ён ні звання, ні імя не сказаў сваё. І пачаў яго збіваць, потым паставіў да сцяны, там па нагам, у грудзі біў. Трымалі недзе 2 гадзіны, потым ужо яго ставілі там, а нас з Віталікам адпусцілі, але нам сказалі, каб мы не з'яўляліся ні на суд, нікуды, бо трапім услед за Максімам.
Сёння суддзя Цэнтральнага суду Менску арыштавала на 5 сутак моладзевага актывіста Максіма Сергейца. Яго прызналі вінаватым у распаўсюджванні лістовак з інфармацыяй аб адзначэнні ў Менску 25 сакавіка 90-х угодкаў з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Адзін з лідараў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» былы палітычны зняволены Зміцер Дашкевіч, узнагароджаны ордэнам свабоды імя Кастуся Каліноўскага. Гэты ордэн свабоды зроблены з бронзы скульптарам Алесем Шатэрнікам. На ордэне выява Кастуся Каліноўскага, на адваротным баку надпіс «Жыві ў свабодзе». Ініцыятары і заснавальнікі гэтай узнагароды – моладзевыя арганізацыі Беларусі і беларускай дыяспары, актывісты альянсу «Маніфесту час перамагаць», у ліку якіх беларускі моладзевы рух Амерыкі, бунт, ініцыятыва «Паветра, погляд і трэці шлях». Як паведаміў нашаму радыё, лідар беларускага моладзевага руху Амерыкі Алесь Вінакураў, пасля урачыстай цырымоніі ўручэння ўзнагароды ў Таліне, Зміцер Дашкевіч уганараваны ордэнам за мужнасць і паслядоўнасць у змаганні за свабоду.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самае вострае пытанне.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас Свобода.орг.
Сегодня на сайте «Свободы» отбылась онлайн-конференция с наместницей старшини Объединенной Громадянской партии Людмилой Грозновой. Текст онлайн-конференции вы можете у любой час прочитать по адресу свобода.орг, а хвилин прос 30-35 у нашем эфире запись отказов Людмилы Грозновой на пытание наведников сайту. Куба, Бирма, Полночная Корея, Туркменистан, Россия, Беларусь. Такие адресы иншадумцев и переследованных громадских активистов, что разом с Вацлавом Гавлом сегодня делились у празе особистым досвидом життя у диктатуры и громадянское змагание с ею. Гавел, один из наибольш ведомых у свете диссидентов, выступил с инициативой створения международного руху «Свет супраць гвалту». Подробязней Алена Тиханович.
Диссиденты из шести краин приехали в Чехию, где сегодня открывается 10-й юбилейный фестиваль фильма о правооборонной тематике «Один свет». От Беларуси организаторы запросили Артура Финкевича, из якого, как было сказано, еще не выветрился туремный дух. З дня его вызволения с колонии минул ровно месяц. Артур, однако, говорил больше не про свой опыт, говорил про Казулина и Кима, про криминальный переслед таких же, как и он, молодевых активистов. Коли про свой лёс рассказывал громадский активист с Бирмы Мин Зин, было у его оповеди шмат знакомого. До демократичного руху долучился у 14 годов, коли арештовали его старейших брата и сестру. Был выгнаны со школы и переследованный, эмигровал на Тайвань. Вот что Мин Зин отказывает на питание про громадянские силы, которые могли бы стать опорой демократизации его краины.
Моя краина – Бирма, краина аграрная. Тут нема развитой индустрии, рабочего класса, профсоюзов, как у европейских краинах. Это великая розница. Основная опора для переменов у Бирме – это студенты и буддистские монахи. Я думаю, что мы убачим свободу у Бирме не в забаве, але это будет не просто, как измена ночи на день. Это будет процесс долгого перехода.
Асвальдо Вальдес назвал себе одним из 2 миллионов утекачоў с Кубы. Он был одним из основальников либерально-демократичной партии Кубы. У часе массовых процессов над диссидентами отримал 18 годов тюрьмы, откуль был умовно вызволен из причины дрэннага стану здоровья. Асвальдо Вальдес у нашей размове выказал меркаванне, что и после адыходу Кастро коммунизм и выбудованная им система на Кубе застаются. Сярод причинаў рэкордна доўгай дыктатуры Фіделя Асвальдо Вальдес назваў і тое, што кубінскі рэжым актыўна пераймаў вопыт КДБ і нямецкіх штазі. Вось як кубінскі дысідэнт адказаў на пытанне, ці маюць шанцы еўрапейскія дыктатары паўтарыць рэкорд Фіделя.
No, realmente no creo que vaya a suceder, afortunadamente.
На шчасце, думаю, Еўропе не стане тое самае, што на Кубе. Хотя у Беларуси нема таких демократичных институтов, як в остатней Европе, але там есть активные демократичные силы, якія ціснуть на режим. Беларусь альбо Россию нельга изолявать от Заходней Европы так, як Кастро изолявал от остатнего свету Кубу.
Калі Вацлаў Гавел подсумовывал свои уражанні от выслуханных оповедов, ён сказал, здаецца, что усе диссиденты плывуть у одной лодцы. Былы президент подкреслил, что солидарность – неотменная умова выживания диссидентов. Гавел пропоновал створить своего рода громадскую ААН для супольного информования о порушениях правов человека и отповедного тиску на урады-порушальники. Вот как Гавел окреслил мотивы своей международной инициативы.
Может быть, это целиком утопичная идея. Але калі я бачу гарманічныя, салідарныя сувязі, узаемнае паразуменне і адкрытасць паміж людзьмі з такіх розных краінаў, як Бірма і Куба, або Паўночная Карэя і Беларусь, дык мяне не пакідае пытання, ці не ёсць гэта проста заклік да арганізаванага працяглага супрацоўніцтва ў нечым, што можа працягвацца гадамі, што заслужыла б сваю павагу і знайшло б водгук у многіх кутках свету.
Поводля пропановы Вацлава Гавала, такая международная инициатива могла б мець назву «Свет супраць гвалту».
Рассказывала Алена Тиханович. Один из згаданых удельников этой конференции, Артур Финкевич, будет сегодня гостем «Ночной свободы» после 22-й поводле менского часу. Вы слухаете «Радио Свобода». Зменшэнне паставак расійскага газу ва Украіну часткова закранула і Беларусь. Пра гэта заявіў сёння генеральны дырэктар Белтрансгазу Уладзімір Маёраў. Ён паведаміў, што частка расійскага газу, якая ідзе ва ўкраіну, транзітам праходзіць праз Беларусь. Цяпер ёсць пэўнае скарачэнне транзіту, але нязначнае, сказаў Уладзімір Маёраў сёння раніцаю. А ў другой палове дня пастаўкі газу з Расіі ва ўкраіну былі адноўленыя ў поўным аб'ёме. Пра гэта гаворыцца ў супольнай заяве «Газпрому» і «Нафтагазу» Украіны, зробленай сёння пасля тэлефонных перамоваў кіраўнікоў гэтых кампаніяў Алексея Мілера і Алега Дубіны. Бакі дамовіліся, што пастаўкі газу з пачатку году да 1 сакавіка будуць цалкам аплачаныя «Нафтагазам» Украіны паводле існуючай на пачатак году схемы паставак. Вы слухаеце радыё «Свабода» тэмы дня. Моладзевы актывіст Максім Сергеец арыштаваны на 5 сутак. Яго прызналі вінаватым у распаўсюджванні лістовак з інфармацыяй аб азначэнні ў Менску 90-х угодкаў з дня абвяшчэння незалежнасці БНР. Адзін з лідараў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт», былы палітычны зняволены Зміцер Дашкевіч, узнагароджаны ордэнам свабоды імя Кастуся Каліноўскага. Цырымонія ўзнагароджання прайшла ў Таліне падчас правядзення там першага кангрэсу маладой беларускай дыяспары. Калегія Магілёўскага абласнога суду не задаволіла сёння касацыйнай скаргі журналістаў крычаўскай газеты «Вольны горад» Уладзіміра Кудраўцева і Валера Бысава. А ў горадні пачаўся паказ стужак 10-го усясветнага фестывалю праваабарончых фільмаў «Адзін свет» 2008. Сёння суддзя цэнтральнага раёна Гомелю Жанна Андрейчык пачала разгляд скаргі Змітра Жалезнічэнкі на яго паўторнае адлічэнне з Гомельскага ўніверсітэту імя Францішка Скарыны. Паколькі Змітер пасля паўторнага адлічэння быў у спешным парадку прызваны ў войска, то скаргу ў суд ад імя сына падала яго маці Алла Жалезнічэнка. Перадае наш корэспандэнт Вячаслаў Кулік.
Да апошняй хвіліны не было вядома, ці адпусціць Змітра Жалезнічэнку з войска на судовае паседжанне. Для будынку Цэнтральнага суду Гомеля Змітер з'явіўся ў суправаджэнні вайскоўца мужчыны ў цывільным літаральна за 5-7 хвілінаў да пачатку судовага разбіральніцтва. Яго адмыслова прывезлі ў Гомель са Жлобіна на аўтамашыне, гаворыць Змітер Жалезнічэнка.
Позву маці привезла в суботу, если так отпустили сюда. Командир рота приехал, я еще один охотник.
Доводов шмат.
Особенность меня виноважилась у тем, что я не быто зарабил, когда уже не был студентом. Кроме того, университет черговый раз наступил на свои же самые грабли, как и минулый раз. Там не было сгоды правкама, там отличили суперконструкциями над эдукацией. Все, что зафиксовано в мотивации попереднего решения суда. Будем на это и бить.
Студент-выдатник математического факультета, а теперь солдат терминовой службы Жалезнічэнка, был паўторна адлічаны з універсітэту паводле загаду рэктара 22 студзеня, у той самы час, калі знаходзіўся на лячэнні з прычыны высокага артэрыяльнага ціску. Да таго ж адлічылі яго паўторна на канікулах, калі Змітер не быў па-сапраўднаму адноўлены ва універсітэце. Прадстаўнік універсітэту, начальнік юрыдычнага аддзелу гэтай установы Валер Недаступ прэтэнзіі не прызнаў. Даказваў, што як адноўлены студэнт, Змітер не мае права на канікулы. Пра яго на захворванне адміністрацыя нічога не ведала. Універсітэцкі юрыст заўважыў нават, што парушальнікі паводле дэкрэту нумар 29 наагул не маюць права атрымліваць вышэйшую адукацыю. Аргументы юрыста выклікалі смех у залі, і суддзя Андрэйчык двойчы выдаляла з залі некаторых прысутных. Не быў дапушчаны па хадайніцтву адваката да судовага разбіральніцтва ў якасці прадстаўніка праваабарончага цэнтру БХК юрыст Гары Паганяйла.
Расказваў Вячаслаў Кулік. Чацвёртага красавіка указам Александра Лукашэнкі была адмененая «Залатая акцыя». Чаму яна была ўведзеная і якую ролю выконвала ў эканамічнай палітыцы? Пра што сведчыць адмена «Залатой акцыі»? Як гэта паўплывае на прыток замежных інвестыцыяў у беларускую эканоміку? Пра гэта сёння ў экспертызе «Свабоды» гавораць эканамісты Леанід Злотнікаў і Міхал Залескі. Экспертыза «Свабоды» ў нашым эфіры хвілінаў праз 15. Сярэдні ўзровень задаволенасці сваім здароўем залежыць ад узроўню даходаў у краіне. Гэта сведчыць нядаўняе даследаванне амерыканскага інстытуту Гэлапа ў 130 краінах свету. Аднак пры гэтым задаволенасць наўпрост не прывязаная да такіх паказнікаў, як сярэдняя працягласць жыцця ці распаўсюджанасць смяротных хваробаў. Тэму працягвае Алексей Знаткевіч.
Паводле даследавання інстытуту Гэлапа, у краінах з вышэйшым роўнем даходаў людзі ў сярэднім больш задаволеныя сваім здароўем. Пры гэтым у багацейшых краінах задаволенасць здароўем у людзей сталага ўзросту не пагаршаецца гэтак жа рэзка, як у бяднейшых. Але шэраг краін ўсходняй Еўропы і былога Савецкага Саюзу, у тым ліку Беларусь, маюць надзвычай нізкія паказнікі задаволенасці здароўем, горшыя, чым у краінах з меншымі даходамі і карацейшай сярэдняй працягласцю жыцця. У спісе 130 краінаў сярод 20 найгоршых 11 дзяржаваў менавіта гэтага рэгіёну. На думку экспертаў інстытуту Гэлапа, гэта выклікана вышэйшымі чаканнямі жыхароў усходняй Еўропы і былога Савецкага Саюзу, дзе людзі прызвычаіліся да больш надзейнай сістэмы аховы здароўя да распаду СССР. Гэтаксама ў шэрагу бяднейшых краінаў, дзе пашыраныя выпадкі ВІЧ-інфекцыі, да прыкладу ў Танзаніі, Зімбабве, Бацване ці Кеніі, узровень задаволенасці здароўем нечакана высокі. Зноўку ж, эксперты тлумачаць гэта ўзроўнем чаканняў насельніцтва. На іх думку, людзі проста прызвычайваюцца да распаўсюджанасці хваробаў.
Штогод амаль 80% насельніцтва Беларусі звяртаецца ў медычныя ўстановы. За мінулы год 78 тысяч на кожныя 100 тысяч насельніцтва, паводле статыстыкі, звярталіся з самымі рознымі праблемамі. На што часцей за ўсё хварэюць беларусы, высвятляла Гіна Студзінская.
На першым месцы ў Беларусі захворванні сардэчна-сасудзістай сістэмы. Прычым тэндэнцыя вельмі трывожная. Медыкі адзначаюць іх прыкметны рост. Распавядае начальнік управлення арганізацыі медычнай дапамогі Міністэрства аховы здароўя Ігар Броўка.
Болезни органов системы кровообращения. Пятый год 2414, шестой 2419.
Больш за палову ўсіх выпадкаў смерці ў 55% абумоўлены сардэчна-сасудзістымі захворваннямі. Хаця смяротнасць ад інфаркту міакарда штогод зніжаецца амаль на 10%. Большая частка хворых на інфаркт міакарду вяртаецца потым на працу – 88%. Але інфаркт, так бы мовіць, маладзее. Зарэгістраваныя выпадкі інфаркту нават у 18-гадовых. У 2007 годзе колькасць тых, хто захварэў на кардыялагічныя хваробы, зноў павялічылася, кажа Ігар Броўка.
2617. Ну, конечно, это ж общемировая тенденция.
Дарэчы, у свете сардэчна-сасудзістыя хваробы і інсульты выступаюць прычынай смерці 17 мільёнаў чалавек штогод. Да 2020 году хваробы сэрца стануць галоўнай прычынай смяротнасці і інваліднасці ва ўсім свеце. На другім месцы ў Беларусі стаяць анкалагічныя хваробы, кажа начальнік управлення Міністэрства аховы здароўя Ігар Броўка.
На 100 тысяч населения в пятом году было 367,2, в 206-м 374,4 заболеваемость на 100 тысяч населения. Злокачественное образование.
То бок штогод больш як 30 тысячам грамадзянаў у Беларусі ставяць дыягназ – анкалагічнае захворванне. Усяго ж на анкалагічным уліку стаіць больш за 150 тысяч чалавек. Прафесар Мамолях, загадчык аддзялення НДІ анкалогіі Леонід Путырскі так пракаментаваў гэтыя лічбы.
Я могу сказать, что онкологические заболевания растут у всем свете, еще больше, чем у нас.
У женщин все ж таки ваш профиль.
Первый месяц рак молочного залоза, так.
А у мужчин?
Рак легких.
И все ж таки, наупрост, мы можем связывать это с Чернобылем, с внешними факторами?
Ну, с Чернобылем доказали только рак щитоподобной залозы, а все остальные пока не доказаны, хотя ж кожный разумеет, что не без этого.
На третьем месте у Беларуси травмы и отручения, каже Игорь Броука.
Травмы и отравления 7858. І 7937, ну, соответственно, 5-6 год. Все на 100 тысяч.
Таким чином, на першым месцы у беларусаў кардыялагічнае захворванне, на другім анкалогія, на трэцім месцы траўмы і атручэнні.
Расказвала Гіна Студзінская. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 1918 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008-га. Пра гэта мы прапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Гэты конкурс прымеркаваны да 90-годзе Беларускай народнай рэспублікі. І сёння мы працягваем знаёміць вас з творамі, дасланымі на конкурс, і прапануем вашай увазе апавяданне Кастуся Сырэля «Малыш». Сёння гучыць другая частка апавядання.
Гісторыя гэта пачалася амаль 6 гадоў таму, у канцы лістапада 2002. А калі яшчэ дакладней, то ў той дзень, калі адбыўся першы пробны рэйс хуткаснага экспрэсу Беласток-Смаленск. Якраз вечарам, пасля паспяховай рыбалкі на першым лёдзе, мы з Пятровічам сядзелі ў ягадцы, я частаваў яго віленскім класычным і па сёмым канале паказвалі гэтую падзею. Ну, вы памятаеце, камфорт, поўная страхоўка, хуткасць 310, ад Беластоку да Смаленску за 5 гадзін і ўсё такое. Калі дыктар стаў нешта тлумачыць пра магнітную падушку, злёгку падпіты Пятровіч, сірбануўшы з высокага кухля залацістага напою, сказаў: «А хочаш, Франак, я табе фокус пакажу? Нікому не паказваў, а табе пакажу, бо ты мне падабаешся. Ты на майго малодшага ўнука падобны». «Які фокус?» – спытаў я. «Ды гэту, якія, магнітную падушку, во!» – адказаў Пятровіч. Я нічога не зразумеў, але перапытваць не стаў, ведаючы, што Пятровіч нічога не скажа, пакуль не прыспее час. Мы яшчэ крыху пасядзелі, дамовіліся на контрыбалкі на наступную суботу. У нядзелю я збіраўся на імшу ў селішчанскі касцёл, ды і разышліся. Не, бадай не з таго я пачаў. Спачатку трэба патлумачыць, хто такі я і хто такі Пятровіч. Родам я з Беластоку, завуць мяне, як вы ўжо ведаеце, Франак, а жонка кліча Францішак. Скончыў адзін з лепшых у Еўропе віленскі ўніверсітэт па спецыяльнасці іхтыялогія і лімналогія. Даволі рэдкая прафесія, але мне падабаецца. Жанаты, жонка мая з Чарнігава. Скончыла той самы віленскі ўніверсітэт, там мы і пазнаёміліся, яна эканаміст. Працую я тут, у нацыянальным парку Паазер'я. Я, старэйшы навуковы супрацоўнік, займаюся іхтыяфаунай і лімналогіяй. Жонка працавала ў Паазер'і менеджэрам па турызму, а цяпер пакуль займаецца дзецьмі. Нашай малодшай дачушцы 1,5, старэйшай 8. Нацыянальны парк Паазер'я з'яўляецца асобнай адміністратыўна-тэрытарыяльнай адзінкай і знаходзіцца пад крылом Нацыянальнай акадэміі навук БНР. Таму зарабляю я вельмі нядрэнна. Контракт у мяне на 30 тысяч талераў у год. Хапае з гакам, каб утрымліваць жонку з двума дзецьмі, мець новенькі джип Ford Middle 310 выдатнай менскай зборкі і аплочваць усе страхоўкі, не кажучы пра кватэру ў Дубраўцы на 90 метраў. Пахвалюся, мы з жонкай ведаем на дваіх 7 моваў, акрамя беларускай. Я польскую, нямецкую, крыху расейскую і літоўскую. Жонка расейскую, украінскую, ангельскую і іўрыт. Вось, здаецца, пра мяне і ўсё. Ну, а Пятровіч – это Пятровіч, так яго завуць усе. Хударлявы, невялічкага росту і на выгляд няпэўнага ўзросту жвавы стары з маршчыністым высушаны яблык тварам. Такому можна даць і 70, і 90. Жыве ён адзін у ягадках, у драўлянай хатцы без усялякіх камунальных выгодаў, што ў наш час вялікая рэдкасць. У яго нават тэлевізара няма. Часам ён узгадвае пра нейкую сваю радню, пра ўнукаў, але прынамсі за час маёй працы тут да яго ніколі ніхто не прыязджаў. Ды і сам ён, здаецца, таксама нікуды не выязджаў. Наогул ён не любіць распавядаць пра сябе, а я ніколі і нікому лішніх пытанняў не задаю. Гэта мой жыццёвы прынцып. Я нават не ведаў да ўчорашняга дня, колькі Пятровічу гадоў. Магчыма, з-за маёй ненавязлівасці мы з ім, ну, не тое, што сябруем, надто ўжо рознага мы ўзросту, а проста ходзім разам на рыбалку, пасля якой сядзім у якім-небудзь бары і няспешна пацягваем піва. Часцей за ўсё мы бываем тут, у ягадцы. У Пятровічу так зручней, ён жыве непадалёк. Пятровіч – выдатны знаўца тутэйшых мясцін і іх гісторыі. На пачатку маёй працы ў Паазер'і ён вельмі мне дапамагаў, да і цяпер дапамагае. У парку 80 азёр, назіраць за якімі мой службовы абавязак, а ён дасканала ведае, здаецца, усе. Але вернемся да малыша. Тады ён яшчэ не называўся так, ён наогул не меў імя. Як мы з Пятровічам і дамовіліся, у наступную суботу мы пайшлі на рыбалку. Я купіў 2 ліцэнзіі на крывое, хаця на гэта возера ліцэнзія даражэйшая, чым на іншае. Але так запатрабаваў Пятровіч, сказаўшы: «Мы ж з табой дамовіліся, я табе нешта цікавае пакажу». Надвор'е стаяла якраз на акуня. Тихі морозні ранок, древи усе у шерані, сонейка зяє, хараство незвичайне. Людей на озері не було видать. Узимку відпочиваючих і туристів наогул буває мало, а місцеві, окрім Петровича, рибачить на кривоє амаль не ходять. Ліцензія дорогая, а озеро капризне, можеш нічого і не зловить. Звичайно, ми їдемо на моїм форді куди-небудь далі, на Березове чи навіть на Яново. А тут пішли піхотою. От Петровичевого житла до озера усяго з кілометр. Прийшли на озеро, одійшли метрів за 300 від берегу. Петрович спинився, огляделся, очікуючи заповітне місце по ніяких орієнтирах. Просвідрували по 5-6 лунок, розмотали вуди. Глибиня була метрів з 12. З півгодини нічого не брало. Нарешті Петрович у півголоса промовив «Йость!» І праз якую хвилину на льоді бився кілограмовий перкав віатіліс. Він був амаль чорного кольору, поперечні полоси амаль не виражені. Праз некалькі хвилин я так само витягнув акуня, але крыху меншого і значно святлішого. Клявала хвилин 20, не більше, потім як обрезала. Петрович зловив 4 акуні, я тільки 2. «Петрович, а де ж твій фокус?» – запитав я. Петрович оглядівся, пройшов некалькі кроків і достав з кишені компас. Я подумав, хай би він іще GPS сюди приволок, заблукать боїться чи що? Але Петрович тримав в руках звичайний старий компас з магнітною стрелкою. «Гляді», – сказав він і поклав компас на льот. Я присів над компасом. Стрелка чомусь довго мітусилася, быццем забилася, де поуноч. Потім заспокоїлася і показала некуди в напрямку сонця. «Нічого собі», – подумав я, – «там же паўднёвий усход». Петрович перенес компас метров на 10 у бок. Стрелка, після неупевнених ваганняў, уторопилася на захад.